إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Ich gehe erst weg mit Profit und Biografie. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt mich noch fram zur Biografie des Propheten Yusuf a.s. Und so denke Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht eine Biografie in bestimmt Surah. So habe ich Welt zu et rezitierten und oversittens Vertolkning und nehmen die Dinge, man kann lernen von. Og vi har nået frem til vers 43, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الله سبحانه وتعالى سي أتكون هن سي يسو تبسي درم سو فيكو. De spiser syv, hvad er det modsatte af fedens? Tynd. Syv tynde ko. Og syv sumbule. Ikke selve korn, men den blende, som indeholder korn. Kender I dens navn?
Ved.
Sumbule.
Jeg ved bare, hvad det er, du mener.
Det er ikke selve kornet, men selve planten, som indeholder flere korn. Sumbule. Og jeg så syv grøn sumbule. Og andre tør. Og andre syv, der er tør. Og for al-mala, herover han snakker ikke til hvilken som helst mennesker, men han snakker bestemt til de mennesker, som plejer at være rundt omkring kongen. Dem, som har et høj status i regeringen. Lige meget om de er
højeste, hvad?
Lige meget om de er politikere, eller de er rige mennesker, så længe de har indflydelse. Og lignende bliver tit kaldt i Koran som mala. Og i de fleste steder i Koran, de bliver nævnt, hvor Allah subhanahu wa ta'ala kritiserer dem, fordi det plejer at være mest dem, som står og bekæmpe profeterne. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yai. Fortolke den her drøm, som jeg så. In kuntum lirru'ya ta'burun. Hvis I har viden, og I kan fortolke drømmen. Så sagde de, det er kun en drøm, og vi har ingen anelse om fortolkning til drømmen. Så sagde den mand, som blev reddet fra fængslen. Og det er den mand, som profeten Yusuf a.s. Det er den mand, som så, at han laver vin ud af vindruer. Og så har Yusuf alaihissalam har fortolket hans drøm, at han vil i fremtiden servere selve kongen. Servere vinet til selve kongen. Som betyder, at han bliver sikkert løsladt. Og Yusuf alaihissalam, han har bedt ham om, at han skulle nævne hans sag til selve kongen. Og så sagde ham, som blev reddet af de to fra fængslet, og han har husket, hvad var den tjeneste, som Yusuf har bedt ham om, efter et langt stykke tid. Så sagde han, jeg skal nok fortælle jer fortolkningen af den her drøm, bare send mig. Så blev han sendt til Yusuf alaihissalam i fængslet, så sagde han, åh Yusuf, den sendfærdige, fortolke til os 7 fede kår, der spiser andre 7, der er tynd, og 7 grønne sumbula, sanabel, og andre 7, der er tør. På håb af, at de kan vende tilbage til mennesker, og så kan de vide, hvad er det, kongen så. Så sagde Yusuf alaihissalam, I skal plante 7 år. Og det, I har samlet, så skal I forlade den i dens plante, i sumbula. Undtagen det nødvendigt, som I har brug for at spise. Og derefter, efter disse 7 år, så vil der komme 7 andre, hvor det kommer ikke til at regne. Og hvor jorden bliver tør. Og så kommer I til at spise dem, som I har lagt til side og har gemt den. Undtagen en lille del, som I gemte den for jer selv. Og derefter så vil der komme et år, hvor der kommer rigeligt regn, og hvor I kan høste de planter, som kræver masser af regn, såsom oliven, olie og vindruer og lignende, og så kan I lave olie og juice og lignende ud af det, og saft ud af det. Det var fortolkning af det, vi har reciteret. Fortolkning af oversættelsen af det, vi har reciteret. Blandt de ting, man lærer fra det her, en del af det har vi nævnt det sidste gang, og det er, at fortolkningen til drømmen, den bliver kaldt i Koran som futya, fatwa. Og enhver person ved godt, at fatwa, det kræver hele tiden viden. Som betyder, at fortolkningen til drømmen, det kræver også viden. Og ligesom, det er ikke ligegyldigt, hvem er det, der må lave fatwa? Og det er heller ikke ligegyldigt, hvem er det, man spørger om fatwa. Det er heller ikke ligegyldigt, hvem er det, man spørger, hvem er det, der må fortolke en drøm. Og det er heller ikke ligegyldigt, hvem er det, man spørger om fortolkning til drømmen. Fordi begge to kræver viden. Og vi har nævnt sidste gang, at Imam Malik, da han blev spurgt om fortolkning til en drøm, og så sagde han, jeg har ikke kendskab til fortolkning til drømmen, så sagde man til ham, Imam, det er kun en drøm, bare fortolk det. Så bliver han sur over manden. Rahimullah. Og blandt de ting, man lærer fra det her, at drømmene, de er to slags. At drømmene, de er to slags. Altså drømmen fra Allah subhanahu wa ta'ala. De er to slags. Nogle gange, det man så i drømmen, det er præcis det, man siger, når man er vågen.
En gang til.
Det, man siger i drømmen,
siger.
Ja, i drømmen, det er præcis det samme, det man kommer til at opleve om dagen. Der er ikke noget forskel. Og det er det, som profeten Salem har set i starten af profetien, i de første 6 måneder. Det er den første slags af drømmen. Den anden slags af drømmen fra Allah subhanahu wa ta'ala, det er symboler. Man siger noget, nogle gange det siger, som om det er forfærdeligt. Men når man hører dens fortolkning, det er helt noget andet. Og det er fordi, det er symboler. Og det er det, som og det, som kongen han så i hans drøm, det svarer til den anden slags. Hvor han så en fed ko, og en tynd ko, og en grøn symboler, og en tør en. Og hver eneste af disse 4, det er en symbol for noget bestemt. Så Yusuf a.s. ud af disse symboler, og ud af det, som Allah subhanahu wa ta'ala har lært ham, og det er fortolkning til drømmen, han har fortolket det med følgende. Hvor han har fortolket alayhi salam, at de 7 fødeko, det tyder på hvad? Det tyder på, at der er en god regne vær i løbet af 7 år. Og de kræver, at de skal udnytte det, og de 7 tynde ko, de tyder på, at der kommer lige efter den hvad?
Tørke.
Som kræver, at de skal udnytte det gode vær og forberede sig til de besværligheder, som de kommer til at opleve 7 år i træk. Og samtidig ud af symboler, han beordrede dem, at efter de høste, de skal ikke adskille korn fra selve planten. Men de skal gemme selv planten i helhed. Og i vores nuværende tidspunkt, biologer omkring planterne, de har nogle, jeg tror det er muslimer, der har gjort det, eller europæerne, jeg kan ikke huske det, de har undersøgt, hvad er forskellen mellem at gemme det som korn, og at gemme det som planten. Og bestemt symboler, vi snakker om. Det er ikke ligegyldigt, hvad for en plante er. Så har det vist, at hvis man gemmer det som korn, så er der risiko, at den bliver ramt af ligesom parasiter eller sus. Så kan det blive ødelagt. Eller den kan blive ødelagt af rotube. Fugt. Hvorfor? Fordi korn, det er nogle små. Og når den bliver lagt på hinanden, så er der ikke det gode mulighed for, at oxygen og luft kan komme igennem helt til bunden. Så er der risiko, at de korn, som ligger i bunden, det bliver ramt af fugt, og så bliver det hele ødelagt efterhånden. Tværtimod, hvis man gemmer det i planten, så vil der være et stort mellemrum mellem den ene korn i den ene plante og den anden på grund af de på grund af ikke, det er ikke blad, men det er ligesom sådan tynd stikker. Forstår I, hvad jeg snakker om? Noget, ja. Som, ja. Og det vil, og disse stik, de er jo bad efter det session. De er lang og stærk, og de kan godt holde stående. De bliver ikke hurtigt mastet. De har en styrke for at holde afstand fra hinanden. Så bliver disse korn velbeskyttet, så vil der være rigeligt mellemrum for, at luften kan trænge igen lige meget, hvor stor den beholder. Disse planter bliver gemt i den. Og så skulle de i de 7 år sparer så meget som muligt. Det vil sige, at de må kun spise efter behov, ikke mere. Og resten skal gemmes til de næste 7 år. Og resten skal gemmes til de næste 7 år. Og når tørkene rammer jorden, så skal de bruge disse planter, og de skal opdele den og spise den i løbet af 7 år. Og så er der et spørgsmål, som kun nogle ulama kunne besvare, og de fleste, de kunne ikke rigtig se svar. Og det er faktisk kun de ulama, som har viden omkring oversættelsen af fortolkningen af drømmen, som kunne se det. Mange ulama, de undrede sig, hvor fik Yusuf a.s. at vide, at år nummer 15, det vil sige efter de 2-7 år, så vil der komme rigeligt regn. Fordi når man kigger på drømmen og de 4 ting, de 2 kår og de 2 planter, der er ikke noget, der tyder på den 15. år. Så kom lige efter. Og det kunne få ulema, der kunne se den, og de sagde, så længe drømmen tyder på 7, at tørken vil ramme jorden 7 år i træk, det betyder hvad? Og det er kun 7, det betyder det, der kom efter den 7. hvad er det? Det er regnvejr. Ellers vil det ikke længere være 7, så vil det være 8. Ellers det vil ikke længere være 7, ellers det vil være 8. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala i vers 50, وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, det er efter, og så sagde kongen, hent ham til mig. Og da hans kongens budbring kom frem til Yusuf, så sagde Yusuf til ham, altså i fængsel, så sagde Yusuf til ham, vend tilbage til din herre. Og spørg ham, hvad var det, der skete med disse kvinder, som har skæret deres hænder? Allah subhanahu wa ta'ala, den altvidende, er klar over deres blotteri. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, og her Allah subhanahu wa ta'ala har ikke nævnt, at kvinderne de blev kaldt, og så kom kvinder og lignende. Fordi disse detaljer, enhver person kunne læse den. Og der er ikke noget vigtigt ved disse detaljer. Og den her metode til at nævne profeternes biografi, Det er noget, man kan lægge mærke til i Qur'an, hvor de små detaljer, som enhver person kan gennemskue den og kunne se den, der bliver sprunget over den i Qur'an. Og man lærer en ting fra det her, og det er, at de ting, som har ikke det store betydning, man skal ikke bruge sin tid på det. Og derfor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن باب هسون تتخوى بالله أو دوما داين سبوت هن سي نوي قط ألا سبوت من هلمون. أو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هن ساي خير إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Det bedste tegn for, hvor meget man holder sig til islam, det er, at man holder sig væk fra det, som kommer en ikke ved. Undskyld, min husn islam magtar kumalani. Det, som tyder på, hvor godt man er i islam, og hvor godt man er forholdene i islam, det er, at man holder sig væk fra det, som kommer ikke en ved. Og det er fordi, når man blander sig i de ting, som kommer ikke en ved, så er man ikke længere på den sikre side. Så er der hele tiden risiko, at man falder i de klart synder. Og Allah subhanahu wa ta'ala har hele tiden lovgivet en form for beskyttelse, som holder en lang væk fra synder. For eksempel, Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt nogle ting. Så kan man lægge mærke til, at disse ting, der Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt, har ikke kun forbudt dem, men har også forbudt enhver ting, som fører til dem. For eksempel, Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt at drikke vin. Allah subhanahu wa ta'ala har også forbudt, at man sidder på et bord, hvor folk serverer vin til hinanden. Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt zina. Allah subhanahu wa ta'ala har også forbudt enhver ting, der fører til zina, såsom at mænd og kvinder samler sig sammen på et sted, og såsom at være med en kvinde i en isoleret sted, og såsom at røre eller at kysse en kvinde, som ikke tilladt til en, fordi alle disse ting, de fører til zina. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, وَلَا تَقْرَبُ زِنَا, eller kom ikke i nærheden til zina. Også Allah subhanahu wa ta'ala, han har lovgivet forbydelser, og ved siden af det, Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet de forhatte ting, al-makruh. Og enhver person vænner sig til at holde sig væk fra ikke kun haram, men også fra makruh, den dag, hvor hans iman falder ned, hvad vil det så ramme? Det vil ramme først og fremmest makruh. På den måde, der hvor hans iman han falder ned, så tør han at begå nogle ting, som er forhat og som ikke synd. Og derfor han falder ikke i noget synd endnu. Tværtimod de mennesker, som kun holder sig væk fra haram, og hvis det er noget makruh, det er ikke noget, som de tager stort hensyn til. Lignende mennesker, den dag, hvor deres iman falder ned, de er i far, at de falder pludselig i haram. Også med hensyn til forpligtelserne. Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet forpligtelserne og foretrukne. Og foretrukne, det er ligesom en beskyttelseszone for forpligtelser. På den måde, at den dag, hvor ens iman falder ned, så vil han forlade noget af disse foretrukne. Og så vil de forpligtelser stadigvæk blive beskyttet. Men hvis det eneste, man tager sig af, det er forpligtelser, og man tager slet ikke hensyn til de foretrukne, så er der risiko, at den dag, hvor ens iman falder ned, så forlader man nogle af disse forpligtelser, hvor man bliver syndig. Og de ting, som kommer ikke en ved, det handler ikke kun om, i den første hadith, som vi har nævnt, det handler om hvad? Om tale. Men den anden hadith, den er mere generelt. Det handler ikke kun om at tale. Det handler både om at tale, og at se, og at lytte. Og de ting, som kommer ikke en ved, jo mere man er interesseret til den, jo større risikoen bliver, hvad? Til at man falder i haram. Hvis man prøver at lytte til alt muligt, hvad andre siger, så er der risiko, at pludselig du lytter til nogen bagtaleri, uden at du rådgiver den eller forbyder det ånde. Så bliver du indblandet. Også når du hver eneste ting eller bevægelse, der foregår her eller her, eller du hører en lyd, du vil gerne komme ud i vinduet, du prøver gerne at se, hvad der er sket, så er der risiko, at dine øjne falder på noget haram. Selvom der ikke ligesom, det er ikke en bombe, der er eksploderet, eller skud, nogen, der er skudt efter hinanden, eller pludselig nogen, der skriger og beder om hjælp. Bare det mindste, du vil gerne kigge på det hele. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, så Allah subhanahu wa ta'ala derefter nævnt, hvad kongen har nævnt, til hvad kongen har spurgt kvinderne om, uden at nævne de detaljer, mellem der, hvor Yusuf a.s. han sendt kongens budbringer tilbage, og mellem der, hvor kongen han begyndte med at snakke om, med kvinderne om Yusuf a.s. sag. Så sagde kongen, hvad var det, I har gjort, da I har prøvet at tiltrukket Yusuf til jeres fristelse imod hans vilje. Så sagde de, hasha lillah. Det er så som at sige, det er ligesom at sige, må Allah beskytte os. Lignende kan ikke være tilpassende til Yusuf. Vi har slet ikke hørt noget ondt om ham. Det vil sige, at de begyndte med at inddrømme deres fejltagelse. Og de har ikke prøvet at lyve eller beskytte sig selv, eller noget den stil. Og så sagde Imra'atul Aziz, eller Aziz kone, og hvor nogle ulema, de siger, at Al-Aziz, det er selve ministeren. At Al-Aziz, det er en af kongens minister. Det er lige meget, om det er hans minister, en af ministeren eller ej. I hvert fald, han er en af de, der har en af politikere, som har en høj status i regeringen. Så sagde Al-Aziz konen, nu sandheden kommer klart frem. Det er mig, der prøver at kalde ham til fristelsen imod hans vilje, og det han, og han er en sandfærdig. Det vil sige, det han siger, det er sandt. Og den sag, som betyder, at den sag, som de har manipuleret imod ham, det er noget falsk. Og så sagde hun noget, som viser, at hun kan stadigvæk lide ham, og hun vil ikke længere lide over for ham, eller skade ham mere. Hvor hun sagde, dette for, at han skal vide, at jeg ikke snydt ham bag ved hans ryg, og at Allah vejviser ikke dem, som snyder andre og plotter og laver plotteri mod dem. Og jeg betragter mig ikke, og jeg betragter mig selv skyldig, og ens nefs, den tilkalder til ondskab, undtagen dem, som Allah subhanahu wa ta'ala er barmhjertig over, og vores Gud, han er tilgivende og barmhjertig. Så sagde kongen, det tager vi bagefter. Og nogle ulema, og det er noget, der blev taget af israelernes historie, der er ikke noget i vejen med, at man nævner det, de sagde, at den kvinde, efterhånden hun blev troende, hun troede på Yusuf alaihissalam profetien, og hun vendte tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og lavede tawbah over for de ting, hun har begået, og prøvet, og efter hendes mand dør, så har Yusuf alaihissalam gift sig med hende. Og der, hvor hun sagde, at nafs, det er noget andet end sjæl. Nafs, det er noget andet end sjæl, end ruh. Og vi mennesker, vi har både en sjæl og en nafs. Og den nafs, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet den med tre beskrivelser. Den her beskrivelse, det er en af dem. Herover, den er beskrevet med, at den tilkalder til ondskab. Og en anden vers, at nafs, den bliver beskrevet som ammaratun bisu. Nafs al-mutma'inne og nafs al-ammara bisu og nafs al-lawama. Her den blev beskrevet med, at den tilkalder til ondskab. Og den anden beskrivelse, som den blev skrevet med i Koran, det er al-lawama. Det vil sige, at den vender hele tiden tilbage imod sig og kritiserer sig selv. Hvorfor har jeg gjort det ene? Hvorfor har jeg gjort det andet? Og den tredje beskrivelse, det er mutma'inne. Det vil sige, at den er
som selvsikker.
Ikke selvsikker, men man har sakine, og man har en indre fred og ro. Og ulema, de sagde, at disse tre beskrivelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, en hver nafs kan få den beskrivelse. Hvor nogle gange det kan være sådan, og nogle gange det kan være sådan, og nogle gange det kan være sådan. Og hvor der er nogle mennesker, en af de tre beskrivelser, det er den, der er mest dominerende. Hvor der er nogle af deres nafs, den er hele tiden mod mig inde.
Det er sådan, at jeg
lidt mardige. Og muligvis nogle af jer har oplevet alle tre tilfælde. Hvor i nogle tilfælde, der hvor iman falder ned, eller der hvor mulighederne til haram er åbent, og der hvor iman er svag, så kan man mærke, at sig selv den der er som om et indre kald, der tilkalder en til hvad? Til at prøve det, der har. Især hvis man kommer meget i nærheden. At man skal bare tage et skridt frem. Det gør ikke noget. Det er en nefs, der kalder en til ondskab. Og og hvor andre, hvis de begår synder, så er der andre, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, de bliver ved med det. Det vil sige, deres nafs, den bliver ved med at blive beskrevet som en, der tilkalder til ondskab. Mens der er andre, de fortryder det. Og de vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og de spørger om tawbe og maghfira. De vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og de spørger om tilgivelsen. Når den kommer frem til den trin, så vil den være en imens, så vil den muligvis, hvis den ikke med det samme stoppe det hele og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, så vil man være fortryde det og ære sig over det. Og begynde at ligesom sætte sig selv til regnskab. Hvorfor har man gjort det ene? Hvorfor har man gjort det andet? Og lignende Umar ibn al-Khattab har tilkaldt sig til, hvor han sagde, radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sæt jer selv til regnskab, det vil sige i det nuværende liv, før I bliver sat til regnskab i dommedag. Og når man er virkelig en af Allah subhanahu wa ta'ala slaver, og gør og sørger for hele tiden at lave de ting, som gør Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds over en, så bliver ens nefs mutmainne. Og det er noget, som tyder på Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. At Allah subhanahu wa ta'ala har sat de indre fred og ro ind i hjertet i alle de ting, som gør ham tilfreds. Og i alle de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os til og opfordrer os til i sharia. Og det er den eneste vej til det. Allah subhanahu wa ta'ala han sagde, فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at de troende og de praktiserende, at de vil få et dejligt liv. Og den dejligt liv, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, det handler ikke kun om det næste liv. Det handler også om det nuværende liv. Og derfor, der er nogle af salihin, de sagde, hvis kongerne de er klar over, mens de, når man kigger på dem, det er nogle færdige mennesker. De siger, hvis kongerne er klar over den glæde, vi har ind i vores hjerte, så vil de bekæmpe os med svær, for at de tager den fra os, hvis de kan. Og Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, da han blev omringet og fængslet, han sagde, hvad vil min fjende gøre imod mig? Mit paradis, den er i mit hjerte. Mit paradis, den er i mit hjerte. Hvis de fængsler mig, så er det en khalwa for mig. Det vil sige, så kan jeg være alene, hvor jeg kun henvende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala og lave dua og ihukum ham og recitere Qur'an. Og hvor enen kan ødelægge det over for mig, eller tage mig væk fra den oplevelse. Og hvis de dræber mig, så vil mit drab være en shahad, en martyr for mig. Og hvis de smitter mig ud fra landet, så vil det være siyaha for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. En rejse for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Helt det omvendt med hensyn til dem, som er enten kuffar og mushrikin, eller mubtadi'a, eller som følger deres lyst og begær al-hawa, alle nogle folk, som begår store synder, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Eller insisterer på at lave små synder, al-eksempel. Disse folk, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt følgende om dem. Og man a'rad an zikri, fa inna lahum a'ishatan danka. Og enhver person, der holder sig væk fra Allah subhanahu wa ta'ala zikr, det vil sige sharia, Qur'an og sunnah, og at I hukommer ham, subhanahu wa ta'ala, så vil han få en forfærdeligt liv. For inden lader hun ma'ishatan danka. Og hvis man siger, jamen den her vers, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den om kuffar, hvad har muslimerne med det at gøre? Det er rigtigt, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den om kuffar, men muslimerne, når de begår synder, så efterligner de kuffar. Ligesom meget de efterligner kuffar, ligesom meget de bliver straffet med det. Og derfor, hvis man kigger på kuffars liv, så kan man klart sige, at rigtig mange af dem, de kan ikke klare livet uden at være fuldt. Og nogle af dem, hvis at være fuldt, det er ikke noget, der hjælper, at de kan klare den, så hopper de over til hvad? Narko, heroin og lignende. De vil bare glemme. De vil bare være væk. Og hvis alligevel det ikke hjælper, mange af dem, de slutter deres liv med selvmord. Blandt andet de rigeste mennesker i verden. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og så er der også en anden metode, som mange bruger, og mange muslimer desværre, de er ikke helt klar over, hvor slemt det er. Og det er, at de vil gerne være optaget af hvad? Af musik og sang. Og det er fordi, og salaf, vores salaf, rahimahullah, de har beskrevet effekten af musik og sang over for en. De sagde, at den beruser sjælen, ligesom vinen beruser hjernen. Vi fortsætter, inshallah, efter salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.